Kopš 1. februāra militāra apvērsuma Mjanmā ir pagājuši jau vairāk nekā 2 mēneši, taču politiskais saspīlējums valstī un arī starptautiskās sabiedrības bažas par valsts nākotni nav mazinājušies. Pilnīgi atšķirīgs viedoklis par situāciju valstī ir Mjanmas militārajai huntai, kur apgalvo, ka arvien lielāks skaits valsts iedzīvotāji tomēr vēloties mieru un tāpēc arī protestu intensitāti mazinoties. Arī sadarbība ar ārvalstīm neesot apturēta. Tieši tāpēc šajā situācijā arī nav nepieciešamības pēc ANO īpašās sūtnes starpniecības. Militārie līderi pirmo reizi oficiāli norādījuši, ka 2 gadu laikā tiks noorganizēts jaunas parlamenta vēlēšanas un vara nodot jaunajai valdībai. Arī valdības ministrijas un bankas jau pavisam drīz atsākšot savu darbu.